Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 17 ноември 2012 година. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 239 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември? За кого ще гласуваме ние, избирателите? Това е голямата тема, по която ще разговаряме днес с политиците и техните представители в студиото на Радио К2. С това казвам и добър ден на господин Димитър Чукарски, независим депутат от 41-то Народно събрание, основател на Демократична алтернатива за национално обединение, и на телефона е госпожа Надежда Сандолова, член на Европейската сметна палата. По-късно ще включим и Тодор Великов, също независим депутат и основател на същата партия. Добър ден!
Добър ден!
Госпожа Сандолова, чуваме ли се?
Да, разбира се. Добро утро!
Добро утро за вас! Вие сте един час назад от Амстердам. Ви чуваме. Член на Европейската сметна палата до края на декември, когато Илияна Иванова, евродепутат от ГЕРБ, ще поеме нататъка вахтата, нали така?
Точно така, да. И аз се намирам в момента в Люксембург, където е седалището на Европейската сметна палата.
Извинявайте, ще сбърках града.
Няма проблеми.
Кажете... Какъв е смисълът да имаме представител в Европейската сметна палата за българите, все още дори Българската сметна палата е нещо отвлечено?
О, не бих могла да кажа това нещо, моля ви се, точно мен не ме питайте по този начин. 95-та година, когато Българската сметна палата се основаваше наново след нейното закриване 45 години по време на социализма, аз бях член 9 години на тази палата. Събирахме хора от нулата, започнахме да изграждаме палатата. Мога да кажа, че тя сега е една от Българската сметна палата, една от палатите с много висок имидж. Хората работят много добре. Аз познавам поне 70-80% от тях, защото тогава ставаха назначението, още 95-та година. Една институция се гради дълго време.
Това е факт. Аз нарочно ви попитах така провокативно, госпожа Сандолова, защото при вашата кариера от 10 години, ако не се лъжа, в Сметната палата на България, нали така?
Ами, от 90... мандата е 9 години по закон, но тогава при смяната на мандатите имаше така малко забавяне, така че всички членове 10 на брой от 95-та година, 2005-та направихме доста повече от 9 години. Почти 9 години и половина стояхме на поста си, докато бъдат избрани следващите.
Зададе ли провокативно въпроса, защото българите все още, ще го кажа от гледна точка на избирателя, не се възползват от възможностите, които дейността на Сметната палата би им дала, за да могат да си отговорят кой е в българската политика, като започнем от самите политически партии като субекти, които са обект на Сметната палата, минем през висши държавни, административни, съдебни и така нататък чиновници и представители. Затова и питам, каква е пък ролята на Европейската сметна палата в европейски мащаб и какво трябва да търсим ние там по отношение на простите неща, които ни интересуват отново като избиратели за информация?
Предходната седмица аз бях в България и така давах обяснения много сериозни и в парламента пред две от заинтересованите комисии и в Българската сметна палата по отношение на доклада последния за бюджета на Европа 2011 година, който тук беше направен. Сега първо искам да кажа и за вас, и за вашите слушатели, че сметните палати по принцип са независими институции. Значи те не се занимават с политика. Това, че една част от дейността на сметните палати е свързана с проверка на политическите партии, не означава, че те трябва да тълкуват политическата ситуация.
Не това съм имала такъв нюанс изобщо във въпроса.
Да, това по принцип не е правилно. Какво трябва да очакват обаче хората? Значи сметната палата по принцип трябва да обслужва основно два вида така получатели на информация. Първия е парламента и втория са всички граждани. Защо? Защото бюджета на една държава или бюджета на Европейския съюз, каквото е предмета, нали, на дейност на Европейската сметна палата, той фактически представлява отдръжки от данъците на всички хора. Така че гражданите трябва много да се интересуват как тези средства след това се ползват. Дали някой краде от тях, дали не краде от тях, дали се управляват добре или не се управляват добре. Това е в сила и на национално равнище, и на европейско равнище. Другата гледна точка вече, това е управлението, парламента, законодателя. Парламента трябва много добре да работи с Сметната палата, защото Сметната палата му дава един външен, независим поглед върху управлението, върху това какво прави правителството. И по този начин, на базата на тези доклади, парламента може да стане един коректив на това, което се прави, какъвто и призван да бъде по Конституция.
Аз много ви благодаря за това стегнато, кратко и ясно изложение. Искам да ви приземя тук на българска територия. На 11.11. ще кажете каква е, така, какъв е смисъла цифровия на тая дата. 2012 година. Вие бяхте един от хората, които приветствахте учредяването на политическа формация ДАНО, накратко съкратено. Иначе дългото наименование е Демократична алтернатива за национално обединение, създадена в ядрото си от независимите депутати Димитър Чукарски и Тодор Великов от 41-то Народно събрание. Обществена тайна е, че вероятно вие ще бъдете лидер на тази нова формация. Каква енергия ще вложите вие в развиване на тази политическа партия, тъй като ние сме 239 дни преди следващите парламентарни избори? И каква синергия ще се получи между вас и независимите депутати Димитър Чукарски и Тодор Великов и привлечените от тях в ръководството на партията и като членска маса?
Не бих искала да предхождам събитията в никакъв случай. Аз съм одитор, говоря само за това, което се е случило вече. Но това, което мога да кажа, че ми беше много приятно, че бях поканена като гост. И мисля, че тази формация ще тръгне добре. Защо? Защото в България в момента, аз съм го казвала неведнъж и това ме вълнува страхотно като гражданин, в момента много нарасна политическата апатия. Иска ми се в едно общество като българското, което има в момента доста сериозни проблеми, да им намира някакъв изход. Иска ми се да се концентрира енергията и потенциала на цялата нация, ама наистина, както на професионално равнище, защото според мен професионалистите се отдръпнаха сериозно от властта и малко апатията е заляла не само тях, но и така една голяма част от обществото. Вие наблюдавате на последните избори, все по-голяма част от хората се отдръпват, не отиват въобще да гласуват. Това трябва да бъде много сериозно анализирано. Трябва много сериозно да се намери решение, да се привлекат отново хората, за да кажат своята дума, да изявят своето мнение и да дадат своя принос най-вече. Професионален, граждански, своя принос към това каква трябва да бъде България и как трябва да бъде тя управлявана утре.
Добре, вие отбягвате, разбира се, дипломатично и сте права до края на декември, мисля обаче, ще бъде така. Конкретиката на този въпрос... Все пак обаче тук ви слуша в момента и господин Димитър Чукарски, един от основателите на ДАНО. Господин Чукарски, подскажете онова, което госпожа Сандолова не казва. Каква ще бъде ориентацията на ДАНО?
Аз смятам, че не е имало и въпрос към нея за това нещо, тъй като...
Аз си го спестявам.
Добре, благодаря за това. Аз искам
уважавам
да поздравя госпожа Сандолова заедно с... всички ваши слушатели в тази съботна сутрин, когато ви им предлагате едно толкова интересно и наситено с много информация и събеседници предаване.
Благодаря ви.
И да ви кажа, че това, към което ние се стремим, е да създадем една консервативна дясна формация, която на първо място да заложи в своята идеология, ако щете да го наречете, ценностите, от които ние не можем да отстъпваме. Освен тези ценности, на нас ни трябват и някои други основополагащи неща, свързани с собствеността. С това, което тя дава като свобода, с това, което тя дава като отговорност, с това, което държавата трябва да направи, за да гарантира нейната неприкосновеност, за да се изпълни тя своите задължения, имам предвид държавата. Всичките тези работи заедно с българската земя, с традиционните производства в България, с образованието, което е пренебрегвано в продължение вече на повече от 20 години, с проблемите в здравеопазването, с липсата на политика за интеграция на хората от малцинствата. Всичките тези неща ние се надяваме да успеем не само да ги констатираме, а и да предложим адекватни мерки, с които да спечелим подкрепата на хората. Ето сега, например, знаете, миналата седмица беше дебата на първо четене на бюджета за следващата година. Ние се включихме активно в този дебат, защото искахме да стане ясно на гражданите, че този бюджет, така направен за следващата година, той отново разчита в приходната си част на косвени данъци, на приходи от косвени данъци, на едно изключително високо ДДС. Поради тази причина на нашия форум стана и беше изявена позицията, че ние трябва наистина да успеем да компенсираме в тази криза страданията на българските граждани, които не могат да си позволят хората, стоките, които са им нужни за оцеляване, именно хранителните продукти, лекарствата. Там трябва да се въведе една диференцирана ставка. Това е по отношение на бюджета. След това, този бюджет чрез нарастване на разходите от страна на държавата показва къде тя залага своите приоритети. За до година единственото място, където ние имаме 9% и повече нарастване на парите, това е Военното министерство. За нас не е обясним този факт. Така че много
и чудовищно голям бюджет за Министерството на вътрешните работи за сметка на бюджета на БАН. Не е необходимо от БАН, извиняйте, че я прекъсвам, за поддръжка на най-голямата на Балканите обсерватория в Рожен. Те да правят футболен отбор, за да привлекат вниманието на министър-председателя да слязат на това равнище, че да получат финансиране. Но аз искам само секунда да ви прекъсна, за да мога да попитам за финал на нашия разговор с госпожа Сандолова. Госпожа Сандолова, чувате накратко, господин Чукарски много дълго ще говори, сигурно сте си говорили по тези въпроси. Какви са очакванията към вас като евентуален, пак повтарям, лидер на ДАНО? Аз ще добавя също така, че и очакванията на обществото към лидер от женски пол, без това да звучи дискриминационно, биха били още по-големи. Имате ли така елан, вдъхновение за тази работа?
Първо, ако ми позволите да кажа нещо, което според мен е много интересно и сега го обсъждахте. Аз също следя тук непрекъснато българските новини и това, че ще се затваря обсерваторията и тъй нататък. Mm-hmm. Бяха дадени, някой каза, че ги дава лично, mm-hmm. което на мен не ми харесва. Mm-hmm. Ето това е ролята на сметните палати. Значи трябва да ви кажа, че в такъв един момент, в който се получат подобни проблеми, парламента непременно трябва да се обърне към сметната палата, непременно трябва да стане обществен дебат за това как е разходван бюджет на БАН, защото аз съм проверявала БАН и ще ви кажа, те имат собственост, те имат особен статут. Значи там се изисква едно управление, което трябва да бъде много строго наблюдавано от парламента, дебатирано заедно с всички граждани, за да може да се изясни защо аджеба във всяка една година края се получават такива смешни неща, които въобще не са в реда на така и порядъка на едно добро управление и на една държава, която добро управлява.
Ами аз ще го кажа простичко, защото и ние сме в подобна хипотеза, макар и косвена да е връзката. Може би не може да се очаква от едни учени да бъдат и добри менеджери, както не би могло да се очаква от едни добри журналисти да бъдат едни добри менеджери на радио. Може би нещата трябва да се разделят и да се подпомагат. Това го казвам така в скоби. Отговорете ми, моля ви, само кратичко на този въпрос. Имате ли вдъхновението да се хвърлите в политиката и да внесете новости, просветление сред съществуващите, вече не знам колко наброи, господин Чукарски, партии, повече от 300?
Не си правя от много години труда да ги следя като цифра.
Кажете, госпожо Сандолова, отговорете ми на този въпрос.
Ще ви отговоря конкретно. Вдъхновение да се развива и България да стане една добра държава, имала винаги. Аз съм човек, който е работил изцяло и кариерата ми изцяло е в публичния сектор. Напрягала съм се по всякакъв професионален и всякакъв граждански начин, за да може България наистина за децата ни утре да стане една добра държава. Ние имаме този шанс. Това, което бих възразила е, че вие говорите за лидерство, за лидерски партии. Аз мисля, че трябва да се раздели с тази хипотеза за лидерските партии.
Лидерски не, не говори партия, за лидерска партия, но все пак, извинете ме, важното е кой го прави един проект. Много съсипани проекти има от некадърно правещи ги, много въздигнати проекти, които не са имали кой знае какви възможности и финансови и други, са били издигнати от хора, които умеят да го правят.
Аз мисля, че искрено вярвам. Вижте, мен ме води вярата ни в обществото и вярата в потенциала на България. И трябва да ви кажа, че наистина, ако се включа януари месец във всичко това, аз ще се включа от така най-чисти подбуди, без да така пренебрегвайки цялото си омерзение от редица политически изяви и редица факти, които в нашия политически живот стават все по-често явление. Трябва да се включат хората, които мислят позитивно и които имат какво да кажат.
Много ви благодаря, госпожа Сандолова, за това изключително дипломатично, но за умелото ухо и чувствителното сетиво и ясно изявление. Желая ви приятен ден и до скорошни срещи в България.
На вас също и на радиото ви всичко най-добро желая. Професионализма е най-важното нещо.
Така е, съгласна съм. Благодаря ви още веднъж. С това прекъсваме връзката с госпожа Надежда Сандолова, член на Европейската сметна палата, и продължаваме от студиото с Димитър Чукарски и ще изберем Тодор Великов, също независим депутат, 41-то Народно събрание. Това, което ви събира, е не само това, че сте основатели на Демократична алтернатива за национално обединение, но и дългата ви битност, господин Чукарски, в политиката, но сега искам от дано, ако позволите, да се хвърлим в горещите теми на седмицата. Най-горещата тема е Конституционният съд. Вчера в следобедните часове под голямо напрежение заради изявления на Европейската комисия, заради пожелания на министър-председателя Бойко Борисов, заради това, че президента Плевнелиев демонстративно напусна клетвата на новите съдии в Конституционния съд, Комисията по правни въпроси в парламента предложи да бъде открита нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд от квотата на парламента, за да бъде решен вече огръзнанствило се това наименование заплетения казус със съдия Ванета Марковска, избрана с най-много гласове от Народното събрание. ДПС категорично отказа да участва в това и заяви, че Народното събрание е било подведено от прокуратурата и бламирано от президента. Казвам добър ден на Тодор Великов и господин Чукарски. Влезте в темата. Какво е вашето становище? Още повече, че вие, Тодор Великов, и други независими депутати подкрепихте не само в парламента, но и по-човешки, бих казала, госпожа Венета Марковска. Сповядайте.
Аз ли започвам? Не знам, но понеже съм в студиото, ще взема думата.
Само да чуем, господин Великов, да, чувате ли ни?
Да, чувам. Да.
Следете разговора, ще ви включим. Благодаря. Да. Давайте, господин Чукарски.
Мога да ви кажа, че ми е изключително трудно вече по тази тема да говоря, защото се сблъсках с неща, които никога не съм вярвал, че могат да се случат в условията на демокрация. Не говоря в България. Аз съм по-шокиран от изявленията на Европейската комисия. Защото...
Какво имате предвид? Последното изявление на Марк Грей, който това е третото изказване от избора на госпожа Марковска за Конституционен съд. Първия път ни предупредиха да внимаваме, защото ще имаме мониторингов доклад. Втори път един временен, според МВР министъра Оливия Бай, говорител на Европейската комисия, напомни също да внимаваме в картинката. Вчера Марк Грей приветства, че президента е напуснал клетвата и смята, че това отива в една правилна посока. Това ли имате предвид?
Това имам предвид.
Давайте.
Това имам предвид, защото аз съм чувствителен като човек, макар и като дете израснал по времето на социализма, когато България споделяше идеята на Брежнев за ограничения суверенитет и ние бяхме делегирали този суверенитет на Съветския съюз. Сега аз виждам, че със всеки изминат ден чиновниците от Брюксел, защото тях не ги е избирал никой за постовете, на които са, се опитват да отнемат суверенитета на България, на българските граждани, това, което им принадлежи по право, по конституция, по универсалните разбирания за демократични принципи и стандарти. Това
само
е, което най-много ме притеснява и ме подтиска.
Има една мисъл на един гръцки философ. Никой не може да ти отнеме това, което не може да ти даде. Причината да ни отнемат, както казвате вие, суверенитета от страна на Европейската комисия извършено, е ли в правителството?
Вижте,
е ли в българската политическа класа?
Аз мисля, че тук вече
е ли в нравите?
Най-коректната тема е в българската политическа класа, която до сега наистина аз не вярвах на тези приказки за политическото статукво, но след онзи ден се убедих, че те съществуват. Убедих се, когато видях реакцията и на БСП. Когато видях, че те в цялата ситуация тръгнаха да си правят дребни политически закачки, сметчици, и забравиха, че в България, нека да го кажем по-точно, те се подадоха на това, че техният лидер като лидер на европейските социалисти има много голяма чуваемост за това какво случайно би казал някой чиновник от Брюксел. Разберете едно, вие да сте чули някой европейски депутат, избран от граждани на съответна държава, да взема такива категорични становища. Няма как да го чуете, защото тези хора минават през избори. И тези хора знаят, че позициите им трябва да бъдат по-балансирани. Не може едни чиновници, които просто там са по неясен за мен критерий, да си позволяват да дават такива оценки на суверенни държави. И аз за това искам да приветствам първоначалната реакция, която имаше външния министър, споменавайки, че ние сме суверенна държава. И друго, нека да го разберат слушателите за пореден път, ще го кажа през този скандал тази седмица. Ние не подлежим на мониторинг по отношение на законодателната власт в България, защото Конституционният съд не е част от съдебната система, която се монитира, наблюдава. Конституционният съд по своите правомощия е една квази горна камара на българския парламент. Тя е част от законодателния процес, защото тя определя дали самия закон противоречи на основния закон в държавата или не. Това е истината. И аз смятам, че тук са подведени и чиновниците в Брюксел, които четат писания на различни организации ки, които се хранят на гърба на доноси до Европа, и по този начин провалят имиджа на България, провалят суверенитета ни. Спомнете си какво направи една малка Чехия, нов член на Европейския съюз, по отношение на Лисабонския договор. Как до последно те със своята ясна позиция държаха на ногти целият Европейски съюз, дали ще влезе този Лисабонски договор в сила или не. И сега всеки се съобразява с Чехия.
Това е много дълъг разговор, който е с много координати. Господин Великов, да ви включа и вас в разговор. Въпросът ми е към двамата обаче. Дайте да минем на практическа почва. Внимавайте, другата седмица, на 22 ноември, ще започне процедурата, която ще продължи до 30 ноември, предлагане на нови кандидати за Конституционния съд. Госпожа Фидосова, председател на Правната комисия, заяви нещо, което мен лично много ме шокира, че ще имат промяна на правилата и процедурите за избори. Вече ще се приемат и обсъждат, забележете, и анонимни сигнали, които ще бъдат и огласявани. Какво ще бъде вашето отношение, питам господин Великов първо вас и после господин Чокарски, към цялата тази галимация?
Аз се присъединявам към всичко това, което каза моя колега господин Чукарски, защото това, което наблюдавахме в Конституционния съд, дълбоко ме потреси. Аз смятам, че България е суверенна държава и решенията на Народно събрание трябва да се изпълняват. Не напразно ние имаме разделение на властите. Президентска институция, изпълнителни органи и Народно събрание. Всичко това, което каза президентът, значи да се съобщи преди тази госпожа да бъде гласувана в Народното събрание. Пак се връщам, аз защитавам парламентаризма в България. Аз съм български народен представител. Нека да ми обясни господин президента, ще оправдае ли действията на Йордан Опиц, че е гръмнал един наркозависим, който е влязал да краде в неговия блок. Вие разбирате ли в каква патова ситуация в момента се намираме? Един президент да нарушава Конституцията, за да запазил според него моралните и нравствените устои на Конституционния съд. Вие разбирате ли в каква ситуация той ни поставя за в бъдеще, защото всеки един от тези четирима, които с право присъства на тази церемония, може да си помисли да бламира някой кандидат, издигнат от някоя институция. Ето за това аз съм против. А що се касае въпроса до... Аз лично като народен представител ще напиша писмо до изпълняващия длъжността главен прокурор на Република България, че аз по-скоро да бъде разгледан
този анонимен
сигнал за госпожа Марковска, и ако тя е виновна, нека да си понесе най-строгите наказания според законите на страната.
Ама нали знаете, ако господин не... Великов, не го ли усещате сега какво се правим тук на лицемерни всичките? Има някакво... Дори не само може би предварителна проверка срещу някой си Георги Георгиев.
Не, аз вярвам на българските институции, разбирате ли, защото аз не съм вносител на кандидатурата на госпожа Марковска. Но си направих труда да я извикат тази госпожа в Народното събрание, всички народни представители, които желаят да се запознаят с нея, и това, което аз съм разбрал от нейната кадрова справка, е, че това е един дългогодишен служител, заместник-председател на Върховния административен съд, с семейство, с работа, с успехи, които тя е постигнала, и да ме подкрепи. Ами един от 127 родни приятели, които съм взел за това решение. И ако сбъркал, искам да знам дали съм сбъркал или тази жена е невинна. Другото е нарушение на президента.
Кажете
на
ми, кажете ми в работен порядък. Казах, че от 22-ри започва набиране на нови предложения за председател, за член на Конституционния съд от парламентарната квота, в които предложения ще могат да се депозират и анонимни сигнали. Каква ще бъде вашата реакция?
Госпожо Бенов, аз няма да участвам в този цирк. На мен Бойко Борисов не ми е началник, за да ми казва какво да правя в Българското народно събрание. Нито президента, нито Бойко Борисов може да ми казва. Аз съм изпратен в българския парламент от българските граждани и ще защитавам законите и законите на тази страна, за да може те да бъдат равни за всички. Аз съм гласувал и за Бойко Борисов, и за президента Плевнелиев.
Но да ви кажа честно, и да участвате, и да не участвате, мнозинството пак ще си вземе решение. Кажете ми
да,
какво...
Вземат, но аз наведен никога няма да бъда, не съм бил и няма да бъда. Аз не съм служител на никоя партийна централа. Ние с господин Чукарски участваме в политически проект, наречен ДАТО, Демократична алтернатива за национално обединение. Искаме да поканим професионалисти да участват при нас, за да не се случва това, което стана като цирк тази седмица в българския парламент и в незачитане на Конституцията на България. Това мога да кажа.
Господин Чукарски, какво ще направите ефективно, ме интересува? Хубаво, няма да участвате. Приемам, господин Великов, че не, това са единствените.
Не, много активно в дебата в зала, още като се внесат промените в правилата.
Така?
Защото ние имаме в момента избрани двама конституционни съдии от парламента. Случай на несъблюдаване на това, което парламента решава, е, че лицето събрало повече гласове. Върху неговата кандидатура беше наложено някакво вето по един противоконституционен и противозаконен начин от един човек, който си обърка функциите.
Имаше и други много нарушения.
Да, имаше двама души, които си объркаха функциите. Не беше само един, тук е моята грешка.
Кажете и втория.
Бившия председател на Конституционния съд, чийто мандат беше изтекал преди един месец,
Евгений
Танчев. Да говорим нещата.
Трето нарушение също беше, че заклеването на конституционните съди и от президентската, и от парламентарната квота стана при изтекал срок.
Първо, при изтекал срок. Второ, нито един от тях не се закле, както знаете.
Фактически никой от тях не се закле.
Защото нито един от тях не прочете второто изречение от клетвата, където се казва заклех се.
Така.
И някой казва, ама това е формалност. Я ще ви кажа да, но самата клетва като такава е формалност. Тя е формална процедура, но нека се върнем на това, което искам да дебатираме.
Но това ще бъдат юридическите заигравки.
Да, кажете ми сега как така се получава, че в едно решение на Народното събрание ние изменяме частта, с която събрали е повече гласове, вече не е избран.
Само да ви попитам, аз ще не ми стана ясно вчера, това едно решение ли е за Анастас Анастасов и за Венета Марковска?
Народното събрание избира. Първо, второ.
Не са две решения, тъй като има по-отделно гласуване, така ли?
И... Не, то беше в рамките на една процедура, на една процедура, в която бяха предложени четири кандидата, допуснати от правната комисия.
Значи едно решение. Да. Да. И как ще го отмените частично?
Еми, вчера вие видяхте един господин, известен историк, архивар, който направи четене на решение на от 92-а година по съвсем различен случай и казус за изменение на решение на Народното събрание, но да приемем, че ние имаме право съгласно това тълкователно решение от 93-та година на Конституционния съд да си сменим решението. Добре, всичко е изключително точно и коректно, но морално ли е? Нали говориме за морал? И другото, което е, как може при попълване на една квота от двама души на Народното събрание, единия да бъде избран по едни правила, другия да бъде избран по други правила. Е, ако това някой може да ми отговори, представете си, че следващия път не дойде председателя на някой от върховните съдилища. Или направи някакво изявление и си излезе. Защото, например, на него не му е харесвало, че освен доносите, няма примерно, не са включени административните нарушения, така както беха в оня закон, конфискационния. И примерно не е проверено дали този човек няма в КАТ фишове, които не си е платил през последните 6 месеца.
Аз ще го кажа още по-дръзко. Не е Рус, високи си неок, той кандидат.
Да, знаете ли, да, наистина. Да. Като,
за да обобщя възможностите за възраженията.
Като на Хирошима и въпроса на професора, избройте ми ги поименно, и с егенетата.
Да. Добре, да, господин Великов, да включа и вас. Вие сте и двамата сте хора, почертах го в началото на разговора, с дълъг парламентарен опит. Аз се опасявам дълбоко, че ако затънем в дебрите на юриспруденцията по отношение на възраженията, кой се заклел, заклел ли се и въобще при какви обстоятелства юридически е станало, това ще се окаже, че нещата не са окей. Обаче, къде първо това може да се обжалва, и второ, ако Народното събрание, господин Великов и господин Чукарски, почне така да си отменя решенията за щяло и за нещяло, къде отива авторитета, който и без това е доста нащърмен на Народното събрание?
Ми точно, точно тук е въпроса. Защото аз поисках на госпожа Цачева да поиска, да напише писмо, да поиска нова дата, за която госпожа Марковска да положи клетва.
Тя ми отговори доста дръзко.
Тя ми отговори, ти нямаш право да искаш такива неща от мен. Но в Конституцията и в Закона за Конституционния съд е казано, че на клетвата присъстват председателите на съдилищата, председател на Народното събрание и президента. Никъде не казва техните заместници.
А да намеквате за присъствието на заместника на председателя на касационния съд, Върховния касационен съд, Лазар Гулев.
Тогава къде е морала, който постоянно някой се опитва да ни внушава? Аз смятам, че морала е спазването на закона. В България има закони и те трябва да се спазват. И пак казвам, тази госпожа трябва да си носи отговорност, ако е нарушила законите на страната. Трябва да си носи отговорност. И пак казвам, аз не обвинявам българското народно събрание, защото то взе своето решение. Аз обвинявам останалите институции, които се направиха на морален стожер на нравствени категории, които не бяха описани никъде.
Значи пак обичам да питам, ефективно, тази дума много често я повтарям, какво ще направите вие? Какво можете да направите?
Госпожо Беновска, нямаме мнозинство. Ще изчакаме да мине този парламент, защото той е явно предатък и не решава разделението на властите.
Добре, да, но ние се окажем...
Нямаме разделение на властите. Ще го изкажем ясно и категорично на следващите избори. Повярвайте ми, до година ще има много, много мнозинство в Народното събрание,
ще затвори...
което ще промени тези правила.
Ще затворим ли очите пред незаконния избор на членове на Конституционния съд, било ако остане този...
Не можем,
било,
да
ако има нов.
Не можем да съберем 48 подписа. Това е проблема.
Да, искам да поясня на нашите слушатели, че това е обжалваемо, атакуемо само пред самия Конституционен съд, нали?
Не
да,
само.
Точно така, защото не ние само. Не можем да ги сезираме, защото не можем да съберем 48 подписа. Защото колегите, които искат да се включат, са оплашени в момента. А тези, които
се
играят дребни игрички, като тези от БСП, които не желаят, а се включиха в общия хор, показват само едно.
Защо, бе? Защо намирате вината само в БСП? Извинете, ама ГЕРБ забърка тая каша. Айде, моля се.
Защото този цирк беше забъркан от БСП, от Иван Костов и от ГЕРБ. Това са хората, които нарушиха правилата. Защото ние на 26 февруари решихме и избрахме правила. за номинацията на тези кандидатури. И аз ви казвам, в Българското народно събрание бяха подарени 4 кандидатури. Едната от БСП, втората беше подарена от Иван Костов и ние независимите господин Матов предложи госпожа Марковска и от ГЕРБ Анастас Анастасов.
Вие не изпълнихте ли поръчка, си кажете честно на ГЕРБ, като предложихте госпожа Венета Марковска?
Аз не съм предложил никой, госпожа Беновска.
Вие независимите, добре,
Аз не съм предложил,
Дарин Матов.
Аз не съм предложил за двама от кандидатите. Аз за кандидат на Иван Костов няма да гласувам.
Дарин Матов не изпълни ли поръчка на ГЕРБ от господин Великов?
Трябва да го питате него сега в крайна сметка. Той е преценил, той е от Плевен, госпожа Марковска, доколкото разбрах
е от Плевен.
Помоля го той да я доведе в залата, за да се запознаят колкото се може повече народни представители, които имат желание да гласуват.
Добре.
Това е истината.
Господин Чукарски, за финал, моля ви се, какво ще правим ние, току-що стрихирах и пак повтарям хипотезата, при избор на незаконен избор на конституционни съди.
Това, което ще правим ние и вие специално, надявам се и вие, е да алармираме обществото за нещата, които не трябва да се случват в България, но се случват, за да може да направим корекция на системата персонално. Какво имам предвид? Да не може такива хора да заемат такива длъжности. Честно казано, моето разочарование...
Какви хора? Кого имате предвид?
Ще ми каза председателя на конституционния съд. Не, напротив, Искър Фидосова има най-малката вина в цялата работа. Къде е вината на Искър Фидосова?
Кого говорите? За Евгений и Танчев?
За Евгений Танчев говоря, защото той се подаде на една... на един сценарий, който не беше негов сценарий, но той прие да го изпълни и не му отива, аз го познавам, той ми е бил преподавател веднага след 10 ноември, аз бях във втори курс през 90
да, вие сте юрист, да кажем, не напомним. 91-ва
година, да, в Софийския университет. Точно тогава атаките срещу него бяха много големи по политическа линия, знаете.
Той е син на Петър Танчев, бивше партийно величие.
Не, бившо, а пишо държавно величие.
Държавно и партийно.
Партийно на БЗНС.
На БЗНС, ма те бяха сателит на присъдружна партия. Както
така, но въпросът е, че въпреки това той се ползваше с авторитет пред нас студентите, защото беше един изключително сериозен преподавател.
Дайте по същество.
В зенита на неговата кариера всъщност, ние виждаме, че той може да бъде използван по един толкова недостатък.
Ама преди малко господин Великов каза, че народните представители и някой, за кого говореше, не разбрах точно господин Великов, се страхували. Мя ще ви кажа, че Евгений Танчев сигурно се страхува и като тръгнем по линията на страха, ще вземем...
Той не се страхува, госпожа Беновска. Той ще отиде посланник, това е ясно.
Така, точно това исках да кажа. Ще вземем да тръгнем по линията на зависимостите. От президента посланник ще отиде Евгений Танчев.
Да? Това е истината. Даже хората казват, ние знаем къде ще бъде. Това ни информират.
И какво правим ние по линията на зависимостите? ГЕРБ дойде на власт и каза, ние всички зависимости, всички корупционни схеми, всички несправедливости ще ги изправим. Четвърта година е това. Какво се случва?
Трябва да дойде нова енергия, нов човек, госпожа Беновска. Това е истината. Човек с възможности, икономически грамотен. Човек, който ще спазва правилата на България. Това искам аз. Аз искам да върна моите синове в България. Да спрат да работят в чужбина. Искам да ги върна тук. Но тези институции с такива ръководители пречат на това младите хора да се връщат. Напротив, още повече българските млади хора искат да напуснат държавата. Защото няма върховенство на закона. Ето това е.
Така, последен въпрос
ще
като лакмус.
Прокурор, искане госпожа Марковска да понесе цялата строгост на закона, ако е нарушила закона.
Кога ще стане това?
Веднага, още другата седмица ще го вкарам.
Така. Последен въпрос, за да разберем до край до къде ще се стигне. Това мотивира ли ви случая с Конституционния съд и всичко, за което говорим до тук по него? Мотивира ли ви да подкрепите вота на недоверие на ДПС?
Категорично не.
Да, господин Великов?
Не, аз няма да го подкрепя.
Добре.
Въпреки безобразията, които правят ГЕРБ...
Няма нужда от аргументация, вие казахте не.
България трябва да бъде управлявана от дясно правителство. За съжаление, в момента не виждаме, че е дясно, но аз никога няма да допусна ДСП да дойдат на власт или техни креатури.
Не, и тези, които искат вота или го подкрепят, пак ще кажа за БСП, тяхната позиция мен просто ме изненада безконечно и ми показа, че кръга на разширените зависимости, тук вече техните не са към ГЕРБ, дали са към Иван Костов, дали не са, аз не мога да гадая, но това, което се случи в залата в деня на избора, разнасането на листчето, за което Румен Петков говореше от крайно дясно в крайно ляво, беше
какво
факт.
Лище?
Едно лище, с което той, Иван Костов, отиде при Янаки Стоилов.
Какво пише на това лище?
Как мога да знам?
А, не знаете. Добре, спираме до тук този разговор, защото напреднахме в времето. Благодаря ви и ще ви помоля да направим едно по-пространно и по-системно излагане на тезите на Демократичния алианс за национално обединение, за да подкрепите с аргументи това, което току-що казахте. Благодаря ви, господин Великов.
Благодаря.
Благодаря ви, господин Чукарски. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Надежда Сандолова, член на Европейската сметна палата, Димитър Чукарски и Тодор Великов, независими депутати от 41-то Народно събрание, основателен демократична алтернатива за национално обединение, по темата за новата партия и по темата за управлението и конституционните нарушения. И както много добре каза господин Чукарски, за зависимостта, в която България се поставя спрямо Европейския съюз и Европейската комисия безпрекословно и неоправдано.